Góðan dag. Mér langar að stofna bankareikning og fá debetkort.
Þá þarftu að tala við þjónustu fulltrúa. Taktu númer þarna. Daginn, get ég hjálpa þér?
Já, góðan daginn. Ég ætla að stofna reikning og fá debetkort.
Alveg sjálfsagt. Viltu fylla út þetta eyðublað fyrir mig?
Ég skil ekki alveg blaðið. Geturðu hjálpa mér?
Allt í lagi. Ég skal bara spyrja þig og skrifa svörin. Hvað fullt nafn?
Markus Aron Johnston. Og kennitalan mín 24 12 87 28 19.
Hvert lögheimilið þitt?
Kambasel 37 í Reykjavík.
Og hvað póstnúmerið þar?
109.
Sími og netfang hjá þér?
Símin 697 32 45. Netfangi mitt Hotmarkus at hotmail.com.
Já, já. Og hvert ríkisfangið þitt?
Ha? Hvað menarðu?
Hvernig vegabréf ertu með? Frá hvaða landi ertu?
Ó, ég skil. Ég frá Ástralíu. Hérna vegabréfið mitt.
Þá þetta komið. Skrifað undir hérna. Þú getur fengið reikning númer 1224. Skrifaðu líka leyninúmer til að geta millifært í heimabankanum. Þú vilt fá aðgang að heimabanka, það ekki?
Jú, auðvitað. Hvað þarf ég að bíða lengi? Hvenær verður debetkorti tilbúið?
Eftir svona 2 til 3 daga. Ertu með mynd af þér?
Já, hún hérna, gjörðu svo vel. Ég var næstum búin að gleyma myndinni.
Þá þetta tilbúið. Hér pappírar fyrir þig og afrit af samningnum.